tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Dobré umenie je hľadanie Boha. To sú slová, ktoré mi nedávno povedal spisovateľ Anton Lauček. Anton Lauček vyučuje na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Môžete ho poznať ako spisovateľa a autora divadelných hier. O svojej tvorbe sa venuje významným osobnostiam kresťanského života. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Budeme teraz trošku viac hovoriť o Wendelinovi Javorkovi a dovolím si tvrdiť, že to nie je až tak známa postava. Vy ste teda Wendelinovi Javorkovi venovali divadelnú hru Páter Wendelin a takisto aj románovú novelu 5 dní Wendelina Michajloviča. Skôr než sa tomu budeme venovať, skúsme si Wendelina Javorku predstaviť.
Ja som tiež nič nevedel o Wendelinovi Javorkovi, či som rodák z Černovej. On sa tam narodil v roku 1882, bol prvý z 10 detí. Bol to veľmi múdry chlapec, ovládal 6 jazykov, bol to jezuita, chcel byť užitočný v cirkvi na misiách, kvôli tomu sa učil aj východné jazyky a tak ďalej, no ale poznal ho veľmi dobre Pius XI a keď bolo ustanovené Collegium Russicum, pápežské kolegium, ktoré malo vychovávať misionárov pre Rusko, pápež povedal, Javorka bude rektorom a tak sa aj stalo, no ale on bol tak dohodnutý, že potom, keď mu skončí toto rektorstvo, tak pôjde na misie, čiže dostal sa do Číny, do Severnej Bukoviny a tak ďalej. No ale v roku 1945, keď postupovala Červená armáda na západ, tak ho zajali, obvinili ho, že je vatikánsky špión, no a poslali ho surovo na 10 rokov do Gulagu. Mal vyše 60 vtedy, mysleli si, že tam zomrie, no pretože pomery za severným polárnym kruhom boli veľmi nepríjemné. Oni robili v baniach, robili v lese a na začiatku tým väzňom nechali ich nastúpiť. Povedali, kto nesplní Stalinov plán, bude na konci zmeny zastrelený. Hej, no a on ako starší často ten plán splniť nemohol, ale tí väzni veľmi si ho vážili, takže plnili plán miesto neho. No a nakoniec to bolo tak, že on prežil tých 10 rokov a 2 mesiace pred tým, ako ho mali prepustiť, tak prišla amnestia pre všetkých väzňov, ktorí boli zo zahraničia a medzi nimi pustili aj Javorku. To som aj potom zdôraznil v tej knihe, že jeho najväčšou misiou nebola Čína napríklad ani nejaké iné pôsobisko, ale bol to práve ten koncentračný tábor, pretože on stovky väzňov pokrstil, stovky mu zomreli na rukách, že vedel zažať to svetlo v tých ľuďoch, ktorí už boli úplne na konci života, aby s tým svetlom odišli na ten druhý breh a išli za ním. Hej, čiže toto boli najúžitočnejšie Javorkové misie a on to aj povedal. Vtedy, keď ho prepustili, tak už bol Stalin mŕtvy. On povedal, ja ešte chcem v Rusku zostať, chcem, aby som dostal povolenie a aby som tu bol na misiách. No ale nedostal to povolenie, takže potom išiel do Žiliny a tam dožil ešte 10 rokov.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojím hosťom je Anton Lauček. Vy ste sa ako dostali k Vendelinovi Javorkovi?
Keď som bol v Bratislave, išiel som cez prechod, tak ma oslovila nejaká sestrička a vraví mi: pán Hlavček, vy ste ma učili, chce sa s vami rozprávať pán profesor Čontoš. Vravím, no dobre, tak sa môžem s ním porozprávať. No a išiel som za ním, v Bratislave bol, na teologickú fakultu. Vyslovene ma prehováral, aby som napísal nejaký román o Javorkovi, alebo aspoň divadelnú hru. A som povedal, a ja o ňom nič neviem, to nie je také jednoduché. Pán profesor Čontoš, hoci som sa tomu spieral asi 2 roky, predsa len sa nenechal odradiť, posielal mi také dokumenty o ňom a nakoniec sme sa predsa len dohodli a podľa tých jeho životných etáp som napísal aj divadlo a napísal som aj tú knižku. No s tým divadlom to bolo tak, že najprv vzniklo divadlo, aj to v takej torzovitej podobe, pretože keď sa malo hrať, tak bola korona, čiže nesmelo byť javisko otvorené, bola tam len nejaká plachta, tam sa pohybovali nejaké postavy, nejaké dialógy, ale toto divadlo ešte stále čaká na svoju normálnu premiéru. Teraz momentálne ho prepisujem do tej rozhlasovej podoby.
Poslucháči Rádia Lumen sa môžu tešiť, že časom bude práve aj rozhlasová podoba príbehu Vendelina Javorku?
Zatiaľ nemám to dejstvo, ktoré sa odohráva v Gulagu. Hej, to sa ani nedalo napísať pre javisko, tak sa to len preklenulo nejakou básňou o nádeji, tam to bol plán. No ale teraz, keďže to má byť v rozhlasovej podobe, ten Gulag chcem, aby bol taký, aký som poznal. Hej, lebo ja som bol v roku 1973 ako študent na takej brigáde v Sovietskom zväze. To bola taká dedina, volala sa Santalovo. Boli sme akože zo socialistického Československa študenti cez prázdniny a stavali sme tam nemocnicu sami bez murárov a boli tam vysokoškoláci zo stredoslovenského kraja, čiže boli sme z Bystrice, potom tam boli Žilinčania, bol tam Zvolen. Bola to zaujímavá skúsenosť pre mňa, pretože som sa tam stretol s dedinčanmi, niektorí si pamätali ešte tú tzv. Veľkú oktobrovú revolúciu, keď mi hovorili, že to bolo obyčajné vraždenie a aj to, čo sa tam robilo, také hrozné veci, hej, že ja som to si povedal, dám to aj do toho dejstva, aspoň sa to povie, že čo ja viem, dvojročné dieťa prepichnuté vidlami a vyhodené na hnojisku, to som si nevymyslel. Bolo treba povedať niektoré veci a teraz na tom pracujem, presne na tom Gulagu. A okrem toho, poznal som tam aj ľudí, ktorí boli v Gulagoch, hej, lebo my sme boli cudzinci tam pre nich a oni boli radi, tí starí ľudia, že sa môžu so študentmi rozprávať a len mi povedali, náda byť sticha, čiže treba čušať. No ale ja som si to pozapisoval, no a teraz to môžem využiť.
Vendelin Javorka strávil istý čas aj v Číne?
Túto Čínu tam len spomínam, ale som sa dopočul o viacerých situáciách. On napríklad, keď bol v Šanghaji, tak zachránil život Baťovi. Baťa ako mladý podnikateľ išiel do Číny, tam ochorel. No a Javorka už tam mal nejaké zázemie a vybavil to liečenie tak, aby Baťa ozdravil, lebo ináč, kto by mu pomohol? Ja som zistil, o čom sa ani nepísalo. Vendelin Javorka sa veľmi dobre poznal s Antoniom Gaudím. To je ten, čo staval Sagradu Familiu, však to je, teraz to má byť o 2 roky hotové, to bude najnádhernejší kresťanský chrám. Nedá sa nič robiť, už teraz je to niečo takéto. To je úžasné umenie. No a on sa s ním spoznal, keď bol ako mladý jezuita v Barcelone, niekto mu ho predstavil. Spoznali sa cez francúzštinu, pretože aj Gaudí sa učil francúzsky, Javorka tiež, a robili presne tie isté chyby vo francúzštine. Gaudí, on si veľmi vážil Javorku, lebo zistil, že je zas taký hrdý Slovák. Tí dvaja si tak padli do rány, no len žiaľ, potom už sa nevideli vôbec, pretože Gaudí zomrel, no ale Javorka sledoval aj počas toho svojho pôsobenia, ako stavba toho chrámu pokračuje.
Napísali ste aj divadelnú hru, ale takisto aj román 5 dní Vendelina Michajloviča, tak je to nejaké prepojenie s knihou Jeden deň Ivana Denisoviča?
Áno, určite. Ja som na to myslel, v Solženici na mám prečítaného, mám prečítaných aj iných, napríklad Medvedeva a tak ďalej. No a o Gulagoch viem veľmi veľa. Mňa len zaráža, keď učím na vysokej škole, keď sa spýtam tých študentov, že či niekedy počuli o ruských koncentrákoch, tak z 80 vám povedia, že počuli dvaja. Tak mi povedzte, ako sa u nás učí história. Poznajú koncentráky nemecké, to je v poriadku, že poznajú, ale ruské koncentráky nepoznajú. Asi niekde je chyba v tom našom školstve.
S akým materiálom vlastne pracujete? Nemôžete si to celé vymyslieť, čiže čo tomu predchádza, aká príprava?
Musí človek sa trošku v tých archívoch vyznať, zájsť niekde. Teraz sa to stiahuje z internetu, no ale vždy beriem z rezervou takéto materiály, ale veľmi veľa si musíte vymyslieť, lebo nedá sa povedať, že toto povedal Javorka presne vtedy, vtedy a vtedy. To, čo povedal, to som povedal ja. Keď ide o umenie, nie je to klamstvo, je to len iná pravda. Hej? Takže keď povedal Jan Hudec, lebo o ňom som napísal knihu, keď povedal tým svojim pohanom, lebo to boli pohania, čo boli na ostrove Flores, keď im povedal, že bez Boha žijú iba prasce, tak to nepovedal Hudec. Povedal som to ja, povedala to naša stará mať. To sú také veci, že takto sa to dá dostať aj do diela, ale nech mi niekto povedal, že to Hudec, takto sa nevyjadril. Musím si vymýšľať. Musíte mať úžasnú fantáziu, ináč to by bolo nedobre.
No a musíte pracovať aj s jazykom.
Mám šťastie, že v Černovej sa rozprávalo ešte takou neskazenou nádhernou slovenčinou a tú slovenčinu sa mi podarilo potom dostať aj do tej knihy, aj do divadla o masakre v Černovej. Vyzdvihla to literárna kritička pani profesorka Žilková, že je to krásna dolnoliptovská slovenčina. Ja som na to hrdý, hej, pretože teraz je slovenčina úplne zrichtovaná, kontaminujú ju tie šialené anglicizmy, a pričom my máme svoje nádherné výrazy, ale teraz každý, len aby sa ukázal, že je moderný, tak zabúda na to, že treba vedieť najprv slovensky, až potom anglicky. Teraz máme mládež, ktorá síce vie anglicky, ale po slovensky má problém sa vyjadriť.
Pozrime sa aj na ďalšie divadelné hry, ktoré ste napísali. Ďalšia je napríklad Anielom svojim prikážem o tebe.
Keď som učil ešte v Ružomberku, tak som sa rozprával s bývalým generálnym vikárom Jankom Zentkom. Sme tak spolu sedeli pri nejakej príležitosti v škole a som mu povedal, že by som rád napísal divadlo o Andrejovi Hlinkovi, a on mi povedal, najprv treba o Vojtašákovi. Vravím, no tak to neviem zatiaľ, to bude problém, ale on povedal, urobíme veľa preto, budeme ťa voziť do Zakameného, všade na tie miesta, kde pôsobil, pôjdeš na Spiš, tam si to všimneš, ako to vyzerá v seminári, no a dáme ti nejaké materiály, tak som sa dal nahovoriť a najprv som napísal o tom prózu, Anielom svojim prikážem o tebe. Keď proza vyšla, potom prišiel za mnou starosta zo Zakameného, že dobre by bolo prepísať ju do divadelnej hry. No a tak sa aj stalo. Bolo to také čiastočne literárno-dramatické pásmo, ale v prvom rade dramatické. Chytila sa toho veľmi schopná pani režisérka Demková, myslím, že sa volá. No a spravili z toho divadlo, s ktorým potom chodili po celom Slovensku, mali 39 repríz.
To dielo Anielom svojim prikážem o tebe bude vychádzať vlastne znovu?
Áno, vyjde to v Námestove. Pán biskup Trstenský napísal úvod na začiatok a dielo vychádza v 7. vydaní a bude sa líšiť od ostatných vydaní v tom, že sa tam pridáva ešte aj fotografická príloha, takže bude to aj z tej dokumentárnej stránky vďačnejšie, že si to tí čitatelia môžu pozrieť. No a vravím, je to uvedené pánom biskupom Trstenským, čo som veľmi spokojný, pretože on vie, o čom píše.
Thank you.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojím hosťom je Anton Lauček. Veľmi zaujímavo ste stvárnili aj udalosti vo Fatime, práve v hre, ktorá má názov Fatima.
Hrali to, pokiaľ neviem, dva súbory, údajne ešte aj nejaký tretí, ale to som nevidel. Hrali to v Zakamenom a hrali to aj v Žiline, myslím, že Gymnázium svätého Františka. Boli to dobre urobené veci, stvárnené, ale keď sa to hralo, tak som ešte ten záver trošku prerobil. Záver je taký, že na konci vystúpia dvaja títo komentátori, ktorí dorozprávajú osudy tých detí, pretože tie deti veľmi trpeli, bolo to veľmi kruté. No a vtedy, keď rozprávajú, tak z úzadia znie nádherné huslové solo Ave Márie. Keď dorozprávajú, všetci účinkujúci z toho divadla výjdu na javisko a zaspievajú Madonna, Svätá Madonna. To je niečo, čo zdvihne celé obecenstvo. Také veci, ja si myslím, že by mali byť, lebo umelecké slovo a hudba musia ísť ruka v ruke. A keď chcete ešte ich aj maximálne emocionálne pohľadiť tých ľudí, tak nechajte ich zaspievať si. Však to prvé je nádherná modlitba a to druhé je nádherná pesnička. To je niečo, čo človeka zdvihne z lavice.
Ďalšie dielo, ktoré takisto je stvárnené, vďaka vám aj do divadelnej podoby, je Černovská masakra. A mňa tam zaujal ten príbeh v závere, pretože tam opisujete príbeh ženy, matky, ktorá bola teda tiež postrelená a nezomrela. A vy tam píšete, že teda nemohla nechať toľko svojich detí, ten drobisk, o samote.
Povedal mi to jeden z mojich príbuzných. No, už je na druhom svete dávno, ale on ma upozornil na príbeh vdovy Kataríny Debnárovej. Pred rokom som znova vydal túto knihu, volá sa to Cez utrpenie a ten príbeh vdovy Kataríny Debnárovej som tam dopísal, pretože predtým predchádzajúcich vydania nebol. V divadle sa spomenul, lenže tiež keď inscenovali divadlo, tak ten príbeh vypadol, ale Černovčanská masakra upozornila v tom roku 1907 celý svet na to, že vôbec existuje nejaký slovenský národ, hej, pretože vtedy sa presviečalo, nie národa slovenského je len národ uhorský. No a keď sa tam strhla takáto strašná streľba, však tam bolo 15 mŕtvych, my vieme, že 17 a bolo tam 80 ranených, tak písali o tom všetky svetové noviny. Toto bolo také, že vtedy ozaj ten svet poznal, že existujú nejakí Slovácia. Malo by sa to trošku viac učiť, pretože keď sa človek spýta, že či počuli niečo o tom na dejepise, tak vám povedia, že nepočuli nič. Ja by som ho učil ten príbeh cez Katarínu Debnárovú. Stalo sa to v roku 1907 masakra a jej muža v roku 1906 zabil Blesk. No a ona chudera zostala sama so 7 deťmi. Najstarší dieťa malo myslím, že 11 alebo 12 rokov, najmladšie malo asi 2 roky. Keď bola masakra, tak ona bola na dolnom konci a trafili ju do plúc. Zamdlela, dav ju pošliapal v tom hroznom zmetku. No ale keď vstala, tak si zapchala strapcom z vlniaka tú ranu v plúcach, aby jej plúca neroztrhlo a nejako sa dovliekla domov. Keď prišla, prepadla cez prach pitvora a tie detičky si mamu studenou vodou preberali, lenže vody tam bolo po členky, neprebrali ju, tak ju horko, ťažko vyložili na posteľ. Keď ju vyložili, išli zháňať lekára, lenže dedina bola hore nohami, kopa ranených bola. Lekár prišiel iba večer, prezrel ženu, povedal, nedá sa nič robiť, je mŕtva, treba urobiť dve veci. Zavolajte príbuzných, ktoré si musia rozobrať deti, oni nemôžu takto zostať sami chúďatá. No a zavolajte ženy, ktoré ju pripravia do rakvy. No keď deti počuli, že mama je mŕtva, v hroznom náreku sa na ňu nalepile a nebolo tej sily, ktorá by ich otrhla. Trvalo to 2 dni a žena netuhla. Na tretí deň sa prebrala, lebo materinská láska je silnejšia ako smrť. Čiže cez toto by som učil Černovskú masakru.
My sme sa teraz rozprávali o vážnych udalostiach, ale medzi vašimi hrami nájdeme aj jednu dedinskú veselohru, ktorá sa volá Puknutý zvon.
Je to postavené len na dvojvetnom zápise, ktorý som našiel niekde v nejakej kronike. Odohrávalo sa to v 19. storočí. Je to dedina, kde praskol zvon, oni čakali biskupa, no a nevedeli, čo majú robiť, tak zvon chytro opraviť, ale to sa nedá len tak. Nejaký podvodník sa o tom dozvedel, ponúkol richtárovi, že zvon opraví, dal mu obecné peniaze, zvon mu dal na podvodník, sa stratil, hej, no ale to bolo v skutočnosti. Ale ja som to v tej komédii prepísal tak, že ho na konci chytili, vystupujú tam všetky tie postavy, ktoré máme radi v týchto dedinských komédiách. Je to starostová žena, ktorá všetkých diriguje, hej, potom je to starosta taký nerozhodný, taká veštica, ktorá všetkých podvádza medzi tými starostovými poslancami, tak to povieme v súčasnosti. Je aj jeden chlap, ktorý sa hrozne bojí ženy, no a ona tam príde na tú obecnú radu, kde sa samozrejme popíja a povie im, iba tu pijete, ste jedna ožratá banda a všetkým vypije poháriky. Hej? A ešte potom povie starostovej žene, vieš čo, až mi je zle z týchto ožranov, nalej mi, lebo mi je zle na srdce. Viete, takéto nádherné typy sú tam. No a na konci vrajím, všetko sa ako na dobre obráti a ešte tam vystupuje jeden učiteľ, ktorý na záver povie tomu obecenstvu, že treba národ vzdelávať, aby sa nedal oklamať, aby sa nedal podvádzať, aby si vážil svoj rodný jazyk. No a všetci herci na konci vystúpili, to hrali už v takých dvoch divadlách, na konci vystúpili a zaspievali Slovenčina moja krásne, ty zvuky máš. A mal som z toho veľmi dobrý pocit. Hrali to dva súbory, jeden na Hornom, druhý na Dolnom Liptove a obidva súbory mali po 4 reprízy.
Jednu vašu rozhlasovú hru sme aj vysielali, volalo sa to Dozrievanie, bolo to v roku 2014. Toto bolo, myslím, venované Andrejovi Hlinkovi.
Je to o jeho mladosti, lebo ja som pôvodne, keď odo mňa chceli, aby som napísal pri príležitosti výročia masakry v Černovej, niečo o Hlinkovi, tak som povedal, no dobre, napíšem, ale ja som napísal niečo, čo bola politika, tak som to potom hodil do pece a napísal som za pár dní historickú novelu, volalo sa to Andrej, no a z tej novely som potom spravil divadlo. To bolo niečo ako taký tvorivý ošial, bol som s tým spokojný.
Pripomeňme si túto rozhlasovú hru Dozrievanie z roku 2014. Autorom je Anton Lauček a Alois Čobej. Andreja Hlinku hrá Martin Paulák, otca si zahral Štefan Šmihla a matku Zlatica Gilová.
Kedysi tvorili Černovú prevažne drevenice. Na hornom konci v jednom takom podpivničenom sedliackom dome s dvoma oblokmi do ulice bývala aj rodina roľníka a plotníckeho faktora Andreja Hlinku. Vedel dobre čítať a písať a tak mal v obecnom zastupiteľstve ako výborník úctu i vážne slovo. Do neveľkého domu s kuchyňou, prednou a zadnou izbou sa muselo pomestiť okrem rodičov a starej matere aj 9 detí. V takomto skromnom, ale šťastnom hniezde uprostred krdľa súrodencov Ako jeden z najmladších vyrastal Andrej Hlinka. Keď mal 12 rokov a dokončil 6. triedu, bolo treba rozhodnúť, čo s chlapcom ďalej. A tak si ho raz v nedeľu popoludní rodičia zavolali na vážny rozhovor.
Otec, mamka, volali ste ma?
Hýbajže sem, synku. S materou sa chceme s tebou porozprávať.
A o čom?
Nuž, o tom, čím budeš. Po jari končí školu, treba ti ako každému statočnému človeku vybrať dáke remeslo.
Nepremýšľal si, Ondriško, nad tým, čo by si rád robil, keď budeš veľký?
To ešte nie.
Ale už je na čase. Tak sme s matkou uvažovali, že na gazdovskú robotu ani na pltníctvo nie si súci, lebo si taký rýchlo vyhúknutý a slabý. Na mesiara nemáš náturu. Tak, že by sme vybrali dačo ľahšie. Čo povieš?
Ako poviete, tak bude, otec.
Obuvníkom by si nechcel byť. Čižmi zotovovať kapce a... alebo krajčírom?
Či by náš Ondriš obsedel pri takej robote.
A čo tak garbiar?
Ja ešte to. Garbiari najradšej do pohárika pozerajú. Tu na okolí sú všetci garbiari koreli.
A keby si robil, čo robia starý otec?
Debnárčinu.
Mohol by si sa vyučiť v Ružomberku. Tam teraz majstri debnári vyrábajú hlavne geletky na brinzu a pritom dobre zarobia. Veď občas vo varštate pomáhaš dedovi, nie? Nepáči sa ti robota s drevom?
Dakedy hej, dakedy nie.
Tak povedz čo a ako, veď chochmesu máš v hlave dosť. Inokedy si rečný až moc a teraz treba z teba slovo pomaly kliešťami ťahať.
Ja som si včera spomenula, ako sme boli oňahdy s kmotrou v meste, v Houdekovej obchode. Tam bol jeden učeň veľmi šikovný. Ustavične obskakoval kunčaftov. Prišiel nám tovar, máme takvo, heň takvo, toto oprobujte, toto sa vám zíde. Aj s Ondriškom sme sa tam párkrát zastavili. Pamätáš?
Pamätám. Otcovi sme dohán kupovali. Aj nový lampáš doma štále, petrolej a sviečky.
Ani sa mu nechcelo odísť spomedzi regálov, čo sa nevedel na ne vynadívať.
U Houdeka vravíš? Lenže musel by sa niekto za neho prihovoriť. Houdek nevezme do obchodu hocikoho. A tam by si pristal, Andrejko.
Čo ja viem, možno aj hej.
Kmotra by sa mohla povypytovať. Houdekovcom nosí tvaroh a maslo. A z ich slúžkov sa dobre pozná.
Slúžka je málo, ale spýtať by sa mohla.
Pozrite do obloka, kto k nám ide.
Pán učiteľ Holdoš? Dačo sa muselo stať? Andriš, nevyviedol si v škole dakú lotrovinu? Alebo azda tvoji bratia?
Ja nič. A čo Jožo a Štefan, to neviem.
No, len aby som nemusel odpásať remeň z nohavíc.
Okrem toho, že učíte, tak vlastne aj chodíte na besedy k študentom.
Je to školstvo v nedobrom stave. Keď dostanete tam, povedzme, 80 študentov a ja sa každého aj spýtujem, že čo číta, čo prečítal, lebo však povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Úplne som niekedy zdesený, keď mi maturant povie, že v živote neprečítal jedinú knihu. Vzdelaný človek je len ten, kto je sčítaný. Dobrú knihu, keď prečítame to, ako keď sme absolvovali dobrú univerzitu. A keď niekto v živote neprečítal jedinú knihu, nemá rozvinuté analytické myslenie. Musíte čítať knihy, lebo ak nečítate, tak nikdy nebudete šéfom. Hej, šéf musí analyticky myslieť, ale tí, čo nedokážu analyticky myslieť, tak tí budú robiť len tam niekde pri páse, niečo mechanické, ale nikdy nebudú šéfmi. Teraz mnohí sa vám s hrdosťou priznajú, v živote som neprečítal žiadnu knihu, to je obrovská hanba. No dostali sme sa žiaľ do takéhoto štádia, preto chodím na besedy a presviečam najmä na stredných školách, že musia čítať. No ak ich tam máte 50, ak ste čo len jedného presvedčili, už to bolo dobre. Chodím na tie besedy zadarmo, nič za to nechcem, pretože zadarmo si dostal, zadarmo rozdávaj. Ale chodím, musím chodiť, kým sa dá, lebo skutočne tá situácia je katastrofálna. Potom zostaneme ako hluchí, nebudeme nič vedieť.
Ostávame ešte pri tých študentoch, pretože študentom nielen prednášate, ale o študentoch aj o univerzitnom živote aj píšete.
Napísal som pre Žilinskú univerzitu dve knihy. Jedna sa volá Iba tak o univerzite a druhá Iba tak aj o univerzite. Keď skúšam, tí študenti mi musia povedať tri citáty. Na počiatku bolo slovo a nie klik. Ďalší citát, kto číta krásnu literatúru, bude patriť ku šlachte národa, kto nečíta, bude patriť ku šlachte Válova. A ten tretí citát, svet zachráni jedine krása a dobro, technika ho zničí, pomôže mu, keď sa dá do služieb dobra a krásy. Tak toto je tam a na tej vlne sa nesú aj tieto dve knihy a oni sú tak humorne ladené. Je tam množstvo zážitkov takých študentských, bezprostredných.
Mojím hosťom v literárnej kaviarni bol Anton Lauček, spisovateľ a autor divadelných hier. A možno som vás inšpiroval a po niektorej z jeho divadelných hier siahnete vo vašom divadle aj vy. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.